V sredo.
Športna pogovorna oddaja na valu 202. Z gosti, ki zaznamujejo slovenski šport. Zanimive osebnosti in pereče športne teme. V sredah zvečer od 21. do 22. na valu 202.
Dobar večer na valu 202 in čestitke ob novem državnem prazniku, dnevu slovenskega športa z menoj tu v prekrasnem idiličnem okolju Blejskega jezera, pa trije, ki so na nek način krivci za to, da je prav današnji dan tisti, na katerega bomo zdaj vsako leto praznovali, dan slovenskega športa, tisti, ki so osvojili prve zlate olimpijske medalje za neodvisno Slovenijo, Rajmond Debevec, Iztok Čop in Luka Špik, vsem dober večer na valu 202.
Dobar večer.
Večer.
A danes verjetno vsi samo sprašujejo po spominih, ne bom zadnji. Morda začnemo s tistima, ki sta jo pripeljala prva, ker je Rajko Dolinšek v prenosu svojem dejal, zlata medalja se pelje. Iztok.
Ja, moram reči, da sem kar nekajkrat zdaj danes, pa tudi včeraj podoživil ta sidnijski nastop. Meni je zložil tist zadnji del tekme, predvsem pa olajšanje, ko sva res pripeljala tisto tekmo do konca in osvojila zlato medaljo, ker bilo je kar stresno obdobje, vedela sva, da sva absolutna favorita in če bi ciljno črto prečkala kot druga, bi bila velika poraženca.
Vi ste se kot favorit odpeljali tudi na olimpijske igre leta 96 s podobnim pedigrejem, ne, svetovnega prvaka. Kako težko je nositi to breme na olimpijskih igrah?
Ja, 4 leta prej sicer imel sem naslov svetovnega prvaka z leta prej, ampak že cela sezona ni šla tako prepričljivo kot najina, ko praktično, odkar so sedla skupaj, niso izgubile nobene tekme. Ne, in zavedala so se oba, da olimpijski finale bo najtežja tekma do tedaj, najbolj naporna, najbolj zahtevna, ampak najbolj neprava, če temu tako rečem, da se prvič da sva prvič poražena in zato sva seveda z velikim respektom do konkurentov, ampak po drugi strani pa tudi zavedanjem, da sva dobro pripravljena šla v tisto tekmo in je šla tudi, mislim, da je bilo prav, da sva pričakovala, da bo tekma težka in se tudi vidi, danes sem prvič videl no, prve izjave, ki so vsaj 10 minut po tekmi in še zmeraj sva oba brez sape, še zmeraj nismo mogli sestaviti enega stavka brez prekinitve.
Zdaj po tistem, kar smo videli, kar nekaj so predvajali tudi danes ob tem prazniku tu na Bledu, je deloval Luka bolj neobremenjeno, ampak verjamem, da tudi on podobno razmišljal, ne? Da je bila tisto morda fasada.
Ja, nekaj moramo vedeti. Zdaj, tukaj bi en moment, mi smo imeli en manjši moment, se pravi, mi smo mogli mejhem popozirati pred olimpijado v Sidniju, se pravi, vzeti aktivno pauzo, tako da v resnici sva midva imela mejhen vprašaj ali pa ganko nad sabo, ki nisva čist točen vedela, sva tok hitra, ki sva bila pred olimpijado, se pravi, na svetovnem pokalu in s tekme v tekmo sva pač to v ganku rešvala in se spomnim, kaj tudi isto rekel, da v finalu poj, ko sem jaz, ne vem, zadnjih 250, se niti ne spomnim, ampak isto ki rekel, ko si ti rekel, gremo, a je bilo mogoče zadnjih 150, sem vedel, to je to. Demava pač, ampak se pravi, do takrat pa dirkaš in itak v resnici ne veš zaradi tega, ker se dokler ni konc, se vse lahko zgodi.
A spomini same dirke zbledijo, hitro se sploh spomniš, takoj po koncu, kaj se je dogajalo, res da je vajen šport precej premočrten, ne, se pravi veslata, kolikor se da hitro, nekaj je seveda tudi taktike v tem, ampak se da te doživetja, občutke, ne vem, razmišljanja same dirke 2 kilometrov, ne, spomniti.
Ne vem, zdaj, glede na to, da pogledamo posnetke, se zdi, da lahko, ampak v resnici se mi zdi, da nekako neko projekcijo šoptemo v glavo, tako da se mi zdi, da misliš, kva se je dogajalo v resnici, pa se mi zdi, da je kar skoncentrirana stvar in Ne vem, se pravim, jaz se upiram na določene stvari, ki jih je mogoče Istok rekel, dost hiter po tekmi je bilo to, kakšen dan je bilo, par ur, ne vem, ampak občutki so poj bolj, ko gledam tekmo, pa kakšno izjavo poslušaš, čeprav to, kar sem danes videl, se je bilo na izi, sem si mislil, ja, itak, vse prej kot to in je pa definitivno razlika, 7 let med mano pa med Istokem, po moje, da on je bolj premišljeno govoril, jaz sem pa bolj po finalu nekaj povedal, ko smo zmagali. Ne?
Pa Istok je bil tudi bolj čustven, vsaj fizično je tako zgledalo, solze ob himni so bile, vi ste zaprli oči in nekako samo čakali, da bo konec, da bo tisti krik.
Je tak, bolj čustven tip je, ne? Jaz sem pa bolj na koncerti razmišljal.
Istok.
Ta moment, jaz mislim, da je ena velika razlika bila, da sem jaz sem imel več daljšo kariero že za sabo in tudi recimo vzpone, pace in sem, mislim, da bolj podoživil, pa mal bolj tudi znal cen takrat to, kar sva doživela. Luka je bil takrat v naletu v svoji karieri, ko je šlo vse samo na vzgor, saj jaz si predstavljam, tudi jaz sem tako doživljal, mislim, da prve medalje v Barceloni pred 20 letih tudi podrazno nisem cenil toliko, kot je dejansko bila vredna, ne. In sem vesel za vse, kar se je vmes tudi slabega, če temu rečem, zgodil, ker potem res veliko bolj ceniš tisto, ko nekaj dosežeš, ko veš, da ni samo umevno in se zavedaš, kaj vse si storil prej, da bo to šlo. No. In tudi prej smo bili pri tekmi, jaz se prekleto dobro spomnim taktike, ki sva imela, kako se je to odvijalo, sploh prva tretjina tekme v primerjavi z Norvežani in potem, ko mogoče nisva uspela nabrati toliko prednosti, kakor sva računala in pričakuješ tisti del, da bo težji, tako da čeprav zgleda laikom, zelo enostavno je taktično ocent 5 nasprotnikov, kako bojo napadali, nimaš možnosti odgovarjati na vse napade, sestaviti pravo taktiko in odreagirati v pravih momentih, doskrat tisti jeziček na tehnici, ki potem loči zmagovalca od poraženca.
Raimondova zgodba je drugačna tako od Istokove kot od Lukove, sploh od Lukove, ne, ker je imel že 4 olimpijske igre za seboj, to so bile 5 v Sidneju. Obenem pa moram reči, da sem navdušen, ne skrivate seveda dejstva, da sta vam veslača na nek način spravila breme s pleč. Je bilo breme res tako veliko?
No, nimam kaj skrivati. Seveda, breme Če ti je že 4-krat spodletelo in potem poskušaš še na 5 igrah in sta za tabo že 2 tekmovanji brez uvrstitve v finale, potem je to breme veliko. Ne? Tudi če ga poskušam odložiti, vedno obstaja nekaj v zatilju ta pritisk, kaj bojo drugi rekli, kaj če mi spodleti, to so seveda napačni načini razmišljanja, v športu, v vrhunskem športu sploh, ampak vseeno, težko se je tega pritiska znebiti.
Nič ni narobe, samo slušalke, morda nismo nič slišali nekaj trenutkov. Raimond, kako se vi spomnite te vaše vrhunske olimpijske tekme, ker bila je v vseh pogledih vrhunska, že olimpijski rekord v kvalifikacijah in potem zlato, prav tako z olimpijskim rekordom v finalu?
No, res se spominjam zelo podrobno, torej ne popolnoma celega tekmovanja, vsakega strela. Ne,
v kvalifikacijah zanesljivo, ja, ne, ampak v finalu pa?
120 strelov v kvalifikacijah in 10 v finalu. Moram reči, da sem še pred nekaj leti znal po vrsti našteti teh 10 finalnih strelov na desetinke, ampak spomin očitno tudi meni počasi peša. Torej tega ne vem več. Torej, toliko sem se že poznal, da ko sem v kvalifikacijah po nekaj strelih začutil, da se puška se je umirila tako, kot se mora in da pritisk popušča, sem začutil, da je danes dan. In večkrat v svoji karieri, pa ne ravno velikokrat, sem doživel take občutke in takrat sem jih znal izkoristiti in kot sem dejal, ko sem dobil ta občutek, sem vedel, da bo danes moj dan. Seveda nisem vedel, da bom osvojil odličje, ampak glede na pripravljenost na formo, ki sem imel pred igrami, sem računal, da bi z rezultatom, ki ga bom dosegel, zagotovo moral poseči brez težav med prvih osem, ki kar peli v finale. Potem je pa seveda nova zgodba. No in ta nova zgodba se je navezala na novico, da sta Luka in Istok že osvojila zlato kolajno.
Je bila tako pomembna v tistem trenutku pred finalom, ko bi predvideval človek, da bo osredotočeno samo in izključno nase?
Torej, če bi mi trener Mikolič povedal, da ima jaz podletelo, bi lahko po finalu povedal. Takrat pa zagotovo mi je to dalo torej nek dodaten moment za finale. Torej, šel sem bolj samozavestno na strelsko črto, pa še potem, ko sem v sobi, kjer se pripravljamo finalisti, videl obraze mojih sicer kolegov, ampak na strelski črti nasprotnikov, ko so bili tako prebledeli, ko se nihče ni želel pogovarjati, tako kot smo imeli navado, recimo pred finalnimi nastopi na svetovnih pokalih, sem rekel, če je njih tako strah, potem bo to moj dan.
In bil je ne samo vaš, tudi vajn, ne, Istokov in Lukin. Daj ste se prvič videli tisti dan? Kako meglen je potem ta post tekmovalni del?
Do Mitrije?
Ja.
V vasi.
V vasi precej hitro po nastopu?
Ne vem, neki urno. Predvsem je bilo zelo veliko toaletnega papirja tam zmetanga čez cesto, tako da to se spomnim. A smo se pa poje res videli, pa ne vem, ne?
Jaz se spomnim prihoda, jaz sem prišel zadnji, se pravi, kar verjetno nekaj ur, glede na stanje veselja za vama. Kot si omenil, veliko papirja, okrasnega, mislim, da je bilo tudi nekaj kozarcev penine, polnih še takrat, nekateri tudi že prazni. Potem pa je nekako spomin ugasnil.
Skupaj ste bili, ste hoteli kaj dodati isto?
Ja, da očitno je malo zamegljeno še, ker skupaj smo se prvič srečali v Slovenski hiši kasneje. Ker jaz sem v vas zamudil, jaz sem ostal s Petro tudi na progi in vem, da smo Rajmondovo medaljo, mi smo na progi še proslavljali najno medaljo in štirje smo ostali in smo potem dobili klic takratnega generalnega sekretarja Jagodica, da je Rajmond tudi zmagal, no in potem smo imeli razlog, da smo še za kakšno urco potegnili tisto in zvečer sem jaz prišel direktno v Slovensko hišo, ki smo tam imeli in tam smo se srečali.
Vada, kjer ga už pa pozabil, če ne svojega partnerja.
No, to že izgleda kot to zgrižno zasliševanje.
Ja, ampak skupaj ste bili potem še na igrah v Atenah, pa potem v Pekingu in v Londonu. A so se že pred Sidnijem recimo stkale te vezi med vami, ker imam občutek, da obstaja ena vez med vami tremi?
Ja, definitivno, če ne drugega, nam je pomagal izlet v Monte Carlo. Mi zdi, da to je bila neka taka, ki Eurošport organizira po vsaki olimpijskih igrah, organizira za olimpijske zmagovalce in pač mi smo vsi tjato učili. Tako da se mi zdi, da tam smo imeli neke take simpatične momente, tako da vse te stvari in pol tudi združevanje in to se mi zdi, da ja, da smo kar tako, kar nakulno.
Neke vrste team building.
Ja.
Smil zelo z jezika.
Je bil že takrat, kako ste se pa potem recimo, ne vem, na naslednjih olimpijskih igrah, koliko se uspete med seboj sploh družiti vsak v svojem fokusu, vsi vedno z najvišjimi cilji, ne, vsi trije?
Jaz mislim, da to, če imaš visoke cilje, da si potem, saj jaz sem tak tip, no, meham bolj zaprt v svoj svet, ne komuniciram toliko z drugim, oziroma ne rabam, sem skoncentriran na to in ne rabam nekoga, da me zamoti, da malo pozabam na to. Že delam in mislim, da večina športnikov, ko imajo visoke cilje, so bolj sami sabo, dokler ne vdelajo tisto, za kar so tam. Smo pa imeli, mislim, da to skupno nas je družilo in tudi to, da smo zmeraj odhajali na olimpijado z visokimi cilji, se pravi ne samo na igre kot igre, da igre same po sebi niso bile noben užitek, nobena nagrada, ampak smo tja šli dokončati tisto, za kar smo tam, je uspelo, ni uspelo je drugo. Se pa spomnim Pekinga recimo, rajmo, da sem enkrat opazval, mogoče tudi kdo drug mene. Takrat je bila, mi da so bila že bolj med starejšimi tam in mlajša generacija, drugače so že funkcionirali in v tisti vedno imamo skupne prostore v olimpijski vasi. In vedno je bilo tam druženje, klepetanje, vse to. V Pekingu se spomnim, tista mladina je bila že vsa na telefonih oziroma na tistih četih, na računalnikih. In jaz sem bil tudi sam, v enmu kotu sem sedel, druge sem gledal, ki lahko, da so med sabo komunicirali, ampak prek medijev. Raymond je samo stopil noter, gledal je par minut in je šel ven in jaz mislim, da te potem celo olimpijado sploh ni sprašil več dolje. Spremenili se je, mi smo zrasli res skupaj v Barceloni, smo bili pa praktično kot eden, smo dihali. Bila je pa tudi reprezentanca precej manjša, to je pa res.
In na nek način ste vsaj za vaju to lahko z gotovostjo trdimo, ne, zaključili zgodbo skupaj tudi ne, v Londonu 2012. Za Raymonda to ne moremo z gotovostjo trditi, ker sva pravno danes računala, da do 2024 v Parizu bo zagotovo v naših mislih.
No, v mislih upam, da bom še dlje.
ne, mislim, govorim o teh športnih, reporterskih.
Ja, ok. No, povedal sem že, da sem še vedno aktiven, da še vedno izpolnjujem kategorizacijo Olimpijskega komiteja in sem ponosni pripadnik športne enote Slovenske vojske. Imam seveda tudi tekmovalne ambicije, ki pa seveda niso več na takem nivoju, kot so bile pred leti. Pa ne zato, ker ne bi bil več ambiciozen, ampak zato, ker sem realist. Sicer sem realist-optimist in ne mečem puške v koruzo, dal bom vse od sebe.
Bog ne daj puške.
No, to je bila metafora. Imam še eno tekmovanje kvalifikacijsko, kjer bi eventualno lahko dosegel kvoto za Tokio, vendar možnosti so dokaj majhne. Pa vendar, jaz se bom pripravljal, to bo konec maja, prihodne leto, jaz bom se dal vse od sebe, kar zmorem. Če bojo na tem tekmovanju kakšne posebne vremenske razmere, ki so pisane na kožo bolj izkušeni smo pa seveda starejši, potem ta majhna možnost obstaja.
Sta vidva kdaj gledala tekmo Raymonda na olimpijskih igrah?
Raymonda nažalost ne. Sem si pa ogledal strelske tekmovanja jaz v Riju, ko sem imel to možnost, da sem si praktil, pa tudi dolžnost, ne, da sem spremljal čim več slovenskih športnikov, sem si ogledal ta strelska tekmovanja. No, in je, te moram reči, da kar potegne noto na koncu, ko gledaš, mogoče se je format malo spremenil, takrat ne vem, ampak je zanimivo. No. Za laika, mogoče za strelca malo manj, za laika pa enostavno razumljivo in pa tudi kar napeto na koncu, ko se vse odvija hitro in praktično izpadajo športniki eden po eden.
Luka, na strelskem tekmovanju na olimpijskih igrah, sploh na katere tekme ste si ogledali na olimpijskih igrah, če je bil čas?
Plavanje, odbojko. Bilo pa že kar konc.
Raymond, na veslanju?
Na veslanju ne, ampak...
Običajno precej dlje, ne? To je treba povedati, da je bilo velikokrat veslaško prizorišče precej oddaljeno od teh osrednjih. Ne? Tudi v Londonu, ne na zadnje. Mislim, da je ne 3-4 ure vožnje ven v Etonu.
Ne, toliko velik ne, ampak...
Z avtobusom, da.
Lih toliko, da se v bistvu ni splačali biti v olimpijski vasi, da smo bili v veslaški vasi, vodni vasi, kakorkoli bi jo pomenilo, zaradi tega, ker je bilo pač lažje, ker smo od tam imeli neke pol urce ali pa 20 minut. Tako da, to se mi zdi, da je doskrat, kar, da se navežem na vprašanje odprej, navazovanje, kako se lahko poveže z nekom do športov, recimo jadralci kdaj, veslači, drugi športi tudi odvisno od države, kjer se gostijo olimpijske igre, da si kdaj kar zelo oddaljen od centra. Recimo jaz, ne vem za isto, kar mislim, da on tudi ni bil, ampak Jaz definitivno nisem bil v olimpijski vasi v Londonu, niti stopil nisem not. Tako da, kar je na nek način zanimivo. Ampak to pomeni, da poj tudi nekaj našeraš istega placa, podobne energije in mogoče se kdaj naredi, da si z nekom delil olimpijske igre, pa sploh res ne veš, da si bil skup tam.
No, jaz sem ponavadi imel navado priti že prvi dan v olimpijsko vas, ko je bilo možno, torej, da sem preizkusil olimpijsko strelišče, ga preučil, vremenske razmere, študiral in tako naprej. Kar se pa tiče potem tekmovanj, kot smo videli, smo osvojili zlate kolajne na isti dan, nekako se ta koledar z veslaškimi, torej strelska in veslaška tekmovanja vedno prikrivajo in enostavno nisem imel nikoli možnosti, da bi si ogledal njuno tekmovanje, njun nastop na olimpijskih igrah. Sem pa seveda prilagojeno svojemu tekmovalnemu času si ogledal nekaj nastopov svojih športnih kolegov, med njimi Petra Kauzerja, sicer v Pekingu, ker tudi v Londonu, kjer mu je sicer spodletelo, nažalost v Rio nisem bil, da bi spet lahko navijal zanj, ko je v svojo srebrno kolajno. Bil sem tudi na plavanju, na atletiki, torej kot sem dejal, prilagojeno mojemu ritmu in obveznosti. Outside temperature rises, and the meaning is oh so clear. 1,001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. It finally happened. Whoa, whoa. It finally happened. I'm slightly mad. Oh dear. I'm one card short of a full deck. I'm not quite the shilling. One wave short of a shipwreck. I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever. I'm really out to sea. This kettle is boiling over. I think I'm a banana tree. Slightly mad, I'm going slightly mad. It finally happened, happened. Finally happened. Finally happened. I'm slightly mad.
it finally happened. I'm slightly mad, just very slightly mad. And there you have it.
Sredo. Rajmond Debevec, Istok Čop in Luka Špik, na radiju tega ne vidite od desne proti levi. Gost je športno pogovorno oddaje v sredo. Danes praznujemo dan slovenskega športa, prvi. Kaj praznujemo?
Ja, zanimivo, da je država dobila, oziroma da smo državljani dobili ta praznik, dan slovenskega športa, in da je to šele sedma država na svetu. Tega vidika smo nekako zelo napredni, kajti jaz mislim, da je to izjemno pomembna odločitev, pa ne, da bi to bil dan vrhunskega športa, ampak nasploh dan športa, kajti če povzamem del predsednikovega govora z današnje proslave ob desetih, ko je izpostavil tri pomembne vidike športa, to je mednarodna prepoznavnost tako športnikov kot države, zdravje državljanov in tudi povezovalnost. Torej, z teh treh vidikov, ki jih izpostavil, moram reči, da je to izjemno dobra odločitev. Torej, jaz bi se še posebej osredotočil na zdravje državljanov, kajti športna aktivnost pomeni tako telesno kot seveda tudi duševno zdravje in tudi bolj, torej, uspešni posamezniki predstavljajo potem tudi uspešno skupnost in zdrave temelje za uspešno državo.
Istok.
Ja, jaz bi samo dodal to, kar je Rajmond že kar obširno povedal, da upam, da bo ta dan od zdaj naprej tudi dan, ko bomo ne samo več pozornosti športu namenili, ampak da pogledamo za nazaj, kaj smo dobrega naredili, kaj se da popraviti in pa se odločiti, kako naprej, in da bomo vsi delali v dobrobit vseh praktično. Pozitivni učinki iz športa so pa veliki, kot je že Rajmond prej naštel, in jaz mislim, da tukaj lahko zmagamo vsi. Tudi v teh časih se kaže, da zdravo telo je veliko bolj odporno in to zadevno lahko dobimo tudi veliko bolj zdravo nacijo.
Nostalgija, da, ampak pogled v prihodnost morda bolj smiselen ali ne, Luka?
Jah, popravic pojedem gotov ne, zaradi tega pogled v prihodnost lih tako zgleda, da vsak za kompom pa noben na ozrito migel. No. Zdaj, če pogledamo fizkulturo v čas, ne vem, se mi zdi, v cajtu juge pa to vse bilo, vse bilo cool. Se mi zdi, da je stvar funkcionirala, da je v bistvu, ja, šport se mi zdi, da je neka baza in te krepi in zaradi tega si lahko bolj uspešen, kar koli že delaš. Si radijski napovedovalec, si mogoče pevec, si doktor, si kar koli, ne vem. Se mi zdi, da je nek pomemben segment, ki sem mu letos šanso sploh v temu lockdownu, ki si med štirimi stenami treniraš folk online in vidiš, da v bistvu jaz sem njih treniral, moj fitness je šel pa dol zaradi tega, ker jaz nisem v šanse, ker sem bil jaz v pesarni, ker sem zdu na svoji riti in nisem kaj dost mignil. In veliko boljše se počutiš, no. Če narediš nek minimum za to, da zaženeš srce, pa se malo prišvicaš.
Je bil ta online moment lockdowna med epidemijo v Sloveniji težaven za vas tri, za Rajmonda mogoče še najbolj glede na to, da je aktiven športnik, ali ne?
Zagotovo. Torej, že to, da so bila odpovedna vsa tekmovanja, je za športnika precejšen udarec. Prvič zaradi motivacije, zagotovo se motivacija zmanjša, če se ne moreš pomeriti na tekmovanjih. Drugo pa, nekateri ukrepi so bili po mojem mnenju pretirani, torej, če pomislim na zapiranje v meje občine, torej popolnoma administrativno in tudi nesorazmerno glede na različne velikosti občine in poprečno poseljenost. Torej tu so bile, smo bili državljani izpostavljeni zelo različnim možnostim ukvarjanja s športom, od popolnoma bazičnega, torej če neka občina nima športnih objektov, si bil zamejen in nekako prisiljen sedeti doma.
Ampak Iztok mi je pa prej dejal, da morda pa ta zaprtost, ne, vsaj iz trenerskega zornega kota, pa pri nekaterih celo pozitivno delovala.
Ja, ne zaprtost, mislim, pač na koncu se je išlo to, da, ker ni tako malo. Seveda tudi na začetku, jaz če osebno govorim, ko sem se enkrat sprijaznil, da se je pač svet ostavil, sem imel to srečo, živim v lepem okolju, veliko narave, tudi občina je relativno velika površina, tako da sem lahko kolesaril, sem lahko praktično tudi v hribje hodil in ob lepem remenu sem imel ogromno časa zase in tudi sem veliko več športov kot bi sicer, ampak ta druga negotovost, zaprti kluba, ne veš kaj vsi otroci, kaj bo z njimi, a bojo delali po programu, ne bojo, kako bojo trenerji funkcionirali in pa seveda to, da ne veš, a bojo tekmovanja, ne bojo, ta negotovost pa ubija še celo mene, kaj šele tisti, ki so morali trenirati. Na koncu se je izkazalo, zdaj, ko imamo prvenstvo ravno v tem obdobju, evropska prvenstva, da je pa ta umirjen dolg čas, ki smo ga vlagali predvsem v mlade, veliko skupaj trenirali, veliko delali, ko ni bilo umestnih tekmovanj in se res v miru lahko delali, se mi zdi, da so naredili korak naprej. Seveda pa po drugi strani smo bili pa vsi prestrašeni, če ne bo tekmovanj, bomo dobili sredstva za vse, kar smo porabili, kar potrošali, za treninge smo pa več kot pa vsa prejšnja leta. Tako da so dobre, slabe strani, bojo pa na koncu tudi trenerji videli, kaj je z tega prišlo, kaj so delali in mogoče tudi režim, stalen režim treninga temu primerno prilagodili, ker se je delali, prisiljeno smo bili delali drugače in nekateri so v tem obdobju prosperili.
Luka živi oziroma večino leta preživi v Londonu, ste bili v tem času v Veliki Britaniji ali to?
Ja, v bistvu živim gor. Ne preživim večino leta gor, ampak živim gor. Ja, sem bil gor, tako kot pravim. Vmes sem se ene parkrat vprašal, če je to, ker je v resnici dejstvo, da si tukaj, sploh, ker sem se s frendi pogovarjal v Sloveniji, veliko lažje. Stopaš s hiše in si skor v gozdu in greš na bicikl in kukorkoli gor, pa recimo si v stanovanju, nimaš balkona, se pravi si, ne vem, skor 3 mesece zaprt gor, v trgovino greš ene parkrat in to je na nek način ves tvoj izhod. Sej ljudje so bili v parkih in to, ampak se mi zdi, da moja empatija mi nekako ni dovoljevala, da bi zdaj kar nekaj šel tam za brez veze. Ne glede na to, da smo bili v podelk pri mizi brez maskere.
3 zlate avtoritete slovenskega športa, to moram priznati, Rajmond Debevc, Iztok Čop in Luka Špik so gostje športno-pogovorne oddaje. V sredo prej sem vas spraševal malce o tem navijaškem delu, spodbujanju eden drugega. Na čim pa se navdušujete v tem trenutku, recimo najbolj, ko govorimo o slovenskem športu, dan slovenskega športa je praznik, kdo vas je nazadnje, recimo, pahnil stola, navdušil kot pristnega navijača?
Jaz vsako leto, če le čas dopušča, strastno spremljam iz kavča Tour de France, poslušam izjemne komentarje Kovšce in Hvastja. Hvastja je bil celo moj kolega na sredozemskih igrah leta 91, torej se poznava še zelo dolgo. Pa seveda spremljam tudi NBA in tako naprej. Torej, sem navdušen spremljevalec veliko športov, če ne ravno na prizoriščih, pa seveda preko medijev. Vesel sem tudi zadnjih uspehov z evropskega prvenstva naših kajakašov in kanuistov, Savška in Kauzerja, torej
vse pod nadzorom.
Kapo dol.
Luka iz Velike Britanije.
Ja, kolesarstvo zelo popularno, se pravi, to je bilo definitivno pokrito gor. Dobri komentatorji, sicer nisem...
Niso bili naklonjeni Slovencem najbolj, koliko sem uspel slišati.
Nisem gledal, na žalost, na RTV zaradi tega, ker je blokiran. Večinoma vse športeno, na nek način. Kar športi, ki so mi bili blizu tukaj, seveda se s časom oddališ od kakšnih stvari, recimo rokomet mi je bil čas ful blizu, zdaj niti ne spremljam tok Ligo prvakov v rokometu. Nogomet ti rata malo bližji, ko si v Angliji, ko se vsak o tem pogovarja, čeprav ni neki, da bi jaz blazno bil podkovan v tem, ampak kar naenkrat malo več veš. NBA zaradi Dončiča, moram reči, da ko sem bil mlajši, sem bil blazen navdušenec nad NBA in potem sem počas ginil z te scene in ja, zaradi Luka sem začel tudi to spremljati in Kauzerja, pogledam občasno, itak smo frendi na Facebooku, na Instagramu, tako da veliko informacij tudi dobiš prek socialnih medijev, kdo neki postne niti ne veš in pol vidiš, aha, ok, tako da popravic povem, gotov mogoč bi kdaj mogel bolj spremljati, ampak ne. Nekak
niste
sem gotov,
zagrizen kaučar, športnik, govorim.
Malo sem stopil preč v športu, no, ker sem se nehal ukvarjati športom, sem tudi na nek način mogoč ne spremljam toliko zavestno, kot sem, ker Tour de France smo mi, smo šli na tekme svetovnega pokala in si pol ali pa smo bili na pripravah in gledaš po treningu, prideš v hotel, se poješ in se usedeš pred TV, uležeš na poslo in spremljaš turne. Tako da zdaj malo drugače, nimam toliko časa za določene stvari. No.
Isto, ki je nekaj časa že po funkciji, ne? Verjamem pa, da vedno tudi. Ne?
Ja, čeprav časovno manj časa imamo. Prej, tako ki Luka rekel, ko si na tekmovanjih, imaš v bistvu vmes od enega do druga treninga ali pa od tekme do tekme dosti časa in v hotelu gledaš doskrat televizijo. Zdaj je tempo življenja malo drugačen, ampak sigurno mislim, da smo bili vsi okupirani s kolesarji tukaj zadnje tedne. Kot je Raimond rekel, tudi meni niso kajakaši šli, pa seveda tudi sicer ne spremljam po televiziji, ne gledam po noči, ampak čez dan pa to, pa mislim, da predstave Gorana Dragiča tudi navdušuje za zadnje čase, kako vodi svojo ekipo. Tako da je zmeraj lepo pogledati, tudi se v tujini kje pohvali, da to smo pa mi, ne? Ampak po drugi strani pa marsikaj pa zamudim, ker sem veliko okrog ne spremljam socialnih omrežij in potem tudi na televiziji ne ujameš. Na žalost je pa tudi tako razbito na različne programe, te prenosi, včasih smo na TV Slovenija imeli vse, da se pa drugi in jaz praktično ne gledam 50 kanalov, ki je kaj.
Si kdaj kot vrhunski športniki vendarle rečete in ljudje, ki ste doživeli sistem od znotraj, ne, govorim ta športno vzgojni trenerski del, ne, trenažni proces, ne, vendar le rečete tako kot slovenski navijači, kako za vraga nam to uspeva?
Pravzaprav
Ob vsem ja. Že povedanem no, danes večkrat.
No, enkrat nam uspeva, enkrat nam ne uspeva. Torej, Roglič je rekel v angleščini sicer, da smo Slovenci vsi top športniki. Mogoče je res nekaj v tem našem narodu, da se radi ukvarjamo športom, da smo ambiciozni, da si postavljamo visoke cilje in jih poskušamo tudi izpolniti.
Luka?
Ne.
Ne, se ne sprašujete.
Ne, zaradi tega, ker se mi zdi, da je si tam brezpogojno in greš v to in je, se mi zdi na nek način normalno. Panoga po panige, enkrat je, ne vem, kolesarstvo, pa je rokomet. Se mi zdi, da je vsaka panoga nekak nadgrajuje, da je skos neki na vrhu in ne vem, jaz nikoli nisem kako. Pač, zato smo hudi. Ne?
Kaj pa dokdaj?
Do forever, sam tako, kot sem rekel. Ne? Itak se menjajo določene discipline, se pač kolobari se na nek način. Za ene discipline malo dalj ostanejo, druge discipline malo manj časa, ampak tako je in je, se mi zdi, tako kaniva, ne? Se tudi skozi isto ne rodi.
Ja, jaz bi rekel pa samo to, da se mi dozdeva, nisem pač štev, ampak da vse več, vse več je športnikov, ki zorijo potem v tujini, lahko v bogatejših okoljih in potem nadgradijo ta svoj talent. Da tisti, ki so obsojeni na delo doma, da jim je edina predstava na najvišjem nivoju nastop za slovensko državno reprezentanco, da tukaj so pa pogoji oziroma sistem ne zagotavlja konstantnih pogojev. Tako da si zelo odvisno od trenutnega rezultata ali pa od bližnjega preteklega rezultata, tako da tukaj jaz mislim, da moramo vseeno malo se zamisliti in ustvariti sistem, ki bo omogočal vsem, da se ukvarjajo športom, tudi če je na vrhunski ravni. Mislim, da se predvsem bojim, da bomo strokovnjake med trenerji zgubili, potem smo obsojeni na uspehe posameznikov, ki se bodo od najstniških let naprej kalili v tujini in če bomo imeli srečo, zastopali tudi občasno Slovenijo.
Imamo sistem, bolje rečeno kulturo, ki dovolj spoštuje svoje najboljše športnike. Vi ste eden del cveta, ki ga imamo. Luka dela v Veliki Britaniji. Je tam lažje delati z olimpijsko zlato in seveda srebrno ter bronasto, ki jo še imate, kot bi bilo tu v Sloveniji?
Jaz mislim, da vprašanje je predvsem, kdo spoštuje. Jaz mislim, da Slovenci definitivno, da pa mogoče nekdo drug, ki bi pa mogoče to malo bolj mogel, pa mogoče ne. Ampak jaz grem zdaj, se pravi, populacija, ja, zdaj pa mogoče nekdo, ki je tam na neki funkciji, da se nekaj naredi, pa mogoče ne. Tako da, ne, ampak to je moj laični odgovor.
Istok.
Ja, mogoče verjetno je razumevanje ljudi, ki se niso ukvarjali z vrhunskim športom ali pa ki niso bili vrhunski športniki, da ne razumejo, koliko je potrebno vlagati v to, koliko ljudi v sistemu more biti, tudi športnikov se razvijati in da mogoče na koncu z tega en mehan odstotek tudi na svetovni ravni uspeja. Ne? Ko imaš razlago, da boš financiran, ko enkrat uspeš, ampak do tja je izredno dolga pot in zelo nesigurna. Tako da tukaj so, mislim, da rezerve v sistemu, ni treba, da je veliko več denarja, ampak nekako sistemsko rešeno, ne, da smo odvisni od tega, kako je kakšna generacija uspešna in potem se pač določena sredstva razdelijo na več športnikov ali pa športov, koliko je več športov uspešno.
In še Rajmond za konec, tisti, ki še nabira ugled oziroma krepi ugled, ki ga že ima.
Jaz mislim, da tvoje vprašanje ima malce podtona, če sem dobro razumel, posamezniki seveda spoštujejo dosežke vrhunskih športnikov ali pa država. Če sem dobro razumel, če država spoštuje naše dosežke in jih primerno nagrajuje, torej to je precej kompleksno vprašanje in verjetno bi morali o tem govoriti še kakšne pol ure.
Pa nimamo časa.
Nimamo časa, no jaz osebno, kot sem že prej povedal, sem zaposlen v javni upravi in nimam pravice, da bi se zelo pritoževal, zagotovo pa bi država s pravo miselnostjo, če se spet navežem na zdravje, na prepoznavnost Slovenije in tudi na povezanost državljanov lahko storila več od financiranja do tudi razumevanja, kako šport nasploh funkcionira in da torej vrhunski šport ni namenjen samemu sebi, ampak da je to le vrh piramide, ki sloni torej na široki bazi in da smo ali pa so mlajši športniki tudi zgled mladim, ki se začnejo ukvarjati športom in živijo zdrav, življenjski slog in tako naprej.
Hvala lepa vsem trem, ker ste bili gostje tu na Bledu in želim vam seveda veliko sreče še naprej, kjerkoli boste na športni, trenerski in tudi sicer trenerski, ne, Luka, vam poti. Hvala.
Hvala.
Hvala.